Rádio Praha, zprávy.
ČSSD nabízí další jednání advokátovi Altnerovi. Hospodářské noviny zveřejnily majetková přiznání některých politiků. Dostali se tím na tenký led. Ministerstvo dopravy navrhuje zvýšit maximální rychlost na dálnicích na 160 km. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Sociální demokracie nabízí advokátovi Zdeňku Altnerovi, s nímž se pře o honorář za zastupování strany při soudu o Lidový dům, 126 milionů korun. O vyřešení dluhu je ochotná s ním ještě jednat. Novinářům to dnes řekl předseda strany Jiří Paroubek. Advokát vymáhá po ČSSD od roku 2000 honorář 93 milionů korun, který od té doby narostl o úroky a sankce na více než 19 miliard korun. Na ČSSD podal u Městského soudu v Praze návrh na konkurs. Nový registr majetkových přiznání má první výsledky. Je možné z něj mimo jiné vyčíst, kolik a komu vládní politici dluží. Informace o některých politicích zveřejnily dnešní Hospodářské noviny. Pustili se tak na tenký led kvůli ochraně osobních údajů. Novinám by tak mohla hrozit pokuta kvůli narušení soukromí od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podle mluvčí úřadu Hany Štěpánkové už přišla první stížnost na postup novin. V zákoně podle Štěpánkové o publikaci informací z registru není nic.
V podstatě zákon hovoří tady jasně. Zákon hovoří o zpřístupnění údajů z registru. To znamená, kdyby zákonodárce byl měl zájem, aby došlo ke zveřejnění, uvedl by tento přesný termín v dikci zákona. Proto není ani vyloučené, že v podstatě bude muset o věci rozhodnout ústavní soud.
Podle šéfredaktora Hospodářských novin Petra Šimůnka ale má mít veřejnost právo vědět o střetu zájmu, který hrozí nejvyšším politikům třeba proto, že někomu konkrétnímu dluží peníze. Nejzadluženějším politikem je podle Hospodářských novin ministr vnitra Ivan Langer. Na dvou hypotékách celkově dluží přes 6 milionů korun. Jak Českému rozhlasu řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič, jeho hypotéka se také objevila na stránkách deníku. To, že list informaci zveřejnil, mu nevadí.
Já osobně nemám žádný velký problém s zveřejněním svých majetkových poměrů a s výší své nesplacené hypotéky. Já rozhodně je za to žalovat nebudu.
Možnou korupcí při obchodu se stíhačkami Gripen se zatím česká policie nezabývá. Bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý ale včera řekl, že byl pod silným lobbystickým tlakem právě kvůli těmto stíhačkám. Nové okolnosti kauzy policie teprve hodnotí. Českému rozhlasu to potvrdila Alena Vokráčková z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.
Zatím celou věc vyhodnocujeme a analyzujeme. V současné době nelze říci, zda bude vyšetřování tohoto případu obnoveno.
Maximální povolenou rychlost na dálnici na 160 km v hodině chce zvýšit ministerstvo dopravy. Změna by měla předcházet diskuze mezi dopravními odborníky a veřejností. Jak řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka, reálný termín platnost této normy je od 1. ledna příštího roku.
Pokud bude odborná společenská poptávka po zvýšení rychlosti na 160, nabízejí se dvě možnosti, jak to provést. První je ta, že bychom nechali ve znění zákona současných 130 a doplnili bychom větu, která by říkala, pokud dopravním značením není uvedeno jinak, nebo bychom naopak vyhlásili generálně 160 na celé dálniční síti s tím, že bychom dopravními značkami omezovali na nižší rychlosti.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Odborová organizace České televize vyzvala generálního ředitele Jiřího Janečka a část členů vedení televize, aby odstoupili ze svých funkcí. Rezignovat by prý měla i většina členů Rady České televize. Odborům se nelíbí hlavně to, že vedení veřejnoprávní televize několik let porušovalo zákon tím, že František Lambert vykonával funkci vrchního a programového ředitele. Přitom kvůli členství v Lidových milicích nemohl tento post zastávat. Odborům zároveň vadí, že členové vedení České televize mlčeli důležité skutečnosti ze své minulosti. Onkologičtí pacienti už nemusí mít strach, že na jejich léčení nebudou peníze. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák a vedení České onkologické společnosti se dnes dohodli na takovém způsobu financování, které by je nemělo omezovat limity. Prostředky pro onkologická centra také budou navýšena více než pro jiné nemocnice, doplnil ředitel Horák. A ještě o počasí je oblačno, teploty 2 až 6 stupňů Celsia, tolik zprávy Rádia Praha.
Od mikrofonu zdraví Vilém Faltýnek, my společně teď strávíme další minuty našeho pořadu. Budou majitelé nájemních domů moci vypovědět bydlení bez udání důvodu? Jaký byl festival, který po celý minulý týden pod heslem Mene tekel připomínal zločiny komunismu? Lidová moudrost praví, že moudřejší ustoupí. V Ústí nad Labem vzácná archeologická památka ustoupila stavbě komerčního centra. Závěrečné téma pak vyjmenujeme sportu. A pojďme rovnou k prvnímu tématu. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek posílil svůj obraz razantního politika. Navrhuje dvouletou výpovědní lhůtu z nájmu bez udání důvodu. To by v podstatě znamenalo revoluci v nájemním bydlení. Ve studiu je se mnou Zdenka Kuchyňová, která problematiku sleduje, a jí se ptám, jak se na Čunkův návrh dívají na jedné straně nájemníci a na druhé straně majitelé domů.
Ministr Čunek přišel s návrhem, který by měl vyřešit vztahy mezi nájemníky a majiteli domů po roce 2010, tedy od doby, kdy bude výše nájemného výlučně v jejich rukou bez regulace státu. Velkou bouři určitě vzbudí návrh, aby majitelé domů mohli dát svým nájemníkům dvouletou výpověď, a to bez uvedení důvodu. Co si o tom myslí Stanislav Křeček, předseda Sdružení nájemníků?
Přesně nehorázné, že příslušný ministr zasahuje do takové právní normy, jako je občanský zákoník. To přece je věcí ministerstva spravedlnosti, který připravuje nový občanský zákoník, a takovéto amatérské zásahy tu koncepci rozbíjejí.
Výpověď, která by nebyla nijak odůvodněná, považuje Stanislav Křeček za svévoli, která by vedla k velké nejistotě ohledně bydlení. Návrh ministra Čunka naopak vítají majitelé, jako například Petr Doležal, člen správní rady občanského sdružení majitelů domů a bytů.
Ten návrh je pozitivní, akorát se nám zdá, že přichází příliš pozdě. V novém občanském zákoníku je ještě navíc zakotvená možnost soudně se té výpovědi bránit. To znamená, že mohou pak nastat případy, kdy soudy budou ty výpovědi rušit z důvodu dobrých mravů. Takovýhle postup by samozřejmě zcela znehodnocoval tento návrh.
V Česku je asi 800 tisíc bytů s regulovaným nájemným, z nich asi 420 tisíc vlastní buď jednotlivci nebo firmy, zbytek je v majetku obcí. Návrh ministra Jiřího Čunka by se tak týkal velkého počtu lidí. Podporují ho koaliční partneři, někteří ovšem s výhradami. Například ministr zemědělství za ODS Petr Gandalovič chce, aby pamatoval na staré a handicapované lidi. Dovede si představit, že by nové pravidlo neplatilo pro lidi starší 75 let.
Majitelé opravdu nejsou žádné krvelačné zrůdy, které by chtěli na stará kolena vyhánět babičky z domu. Pokud bude stát chtít, aby babička bydlela ve 150-metrovém bytě, ve kterém je zvyklá celý život bydlí, tak ať řekne, že z důvodu jejího stáří to doplatí, ale určitě není spravedlivé, aby to doplácel majitel domu, ale já mám zkušenosti s tím, že jsou i majitelé, kteří z určitých důvodů, řekl bych, vytváření dobrého ducha v domě, tak tu babičku tam nechají dožít. Takže tyto scénáře opravdu katastrofické odmítáme.
Dodává k námitkám Petr Doležal ze Sdružení majitelů domů. Ti nyní žalují český stát ve Štrasburku, nesouhlasí totiž s regulací nájmu. Tvrdí, že současné nájemné nestačí ani na prostou reprodukci domů. Nájemné se nyní uvolňuje postupně a realitní makléři očekávají, že volný trh s nájemným se odrazí na ceně činžovních domů. Ty by mohly zdražit až o 50%. Má zákon šanci projít? To je otázka pro předsedu Sdružení nájemníků Stanislava Křečka.
Těžko říct, no já pevně doufám, že tento zákon neprojde, protože to je takový zásah do bytového práva, který tady od roku 89 nebyl.
Stanislav Křeček proto navrhuje, aby se toto téma stalo tématem předvolebním.
Očistou pražského staroměstského náměstí skončil tuto neděli festival Mene tekel. Jakouže očistou? Od čeho bylo potřeba toto historické místo očistit? Po celý předchozí týden si v něm Pražané připomínali zločiny komunismu. A tím asi napovídám dost, ostatní vysvětlí Milena Štráfeldová.
Ekumenickou bohoslužbu ve svatovícké katedrále, setkání s politickými vězni 50. let, přednášky, výstavy i promítání filmů o komunistické diktatuře, to vše měl na svém programu festival Mene Tekel, který probíhal v Praze od 19. do 25. února. Jeho pořadatelé, občanské sdružení Umění bez bariér, Konfederace politických vězňů a hlavní město Praha, pro jeho název zvolili biblické varování, že zlé skutky budou sečteny a potrestány. Festival byl zahájen v pondělí setkáním Konfederace politických vězňů v Senátu České republiky a jeho předseda Přemysl Sobotka zdůraznil, že zločiny komunismu je potřeba stále připomínat.
Mnoha lidech i u nás bohužel dodnes přežívá totalitářská politická kultura a mentalita prosycená demagogií třídních nenávistí.
Předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová uvedla, že zločiny, které komunisté v letech 1948 až 89 napáchali, je nutno jasně pojmenovat a jednoznačně odsoudit.
Političtí vězni komunistického režimu se rozhodli podpořit akci Mene Tekel proto, že tolik let od konce roku 1989 se nedokázal náš stát a jeho politická reprezentace vypořádat s komunistickou minulostí, jejíž nemorální principy se opíraly o násilí, zotročení a zbavení občanů jejich individuální vůle.
Organizátoři festivalu do jeho programu zařadili například kolokvium o likvidaci církví nebo pronásledování důstojníků v 50. letech i o zneužívání umění ke komunistické propagandě. Na Staroměstském náměstí se promítaly dokumenty z cyklu Příběhy železné opony a v městské knihovně byly pro žáky a studenty připraveny filmy takzvané Nové vlny o totalitě. Zazněly verše politických vězňů a diváci mohli shlédnout i několik fotografických výstav. Celý festival zakončilo setkání na Staroměstském náměstí, kde 25. února 1948 vystoupil Klement Gottwald a oznámil, že prezident Beneš přijal demisi demokratických ministrů. Tentokrát pražský světící biskup Václav Malý Staroměstské náměstí symbolicky od zla a násilí očistil.
Toto místo není poznamenáno jenom krví, ale je to také místem duchovního hledání. Proto tedy to dnešní shromáždění je v podstatě nabídkou a možností tento zápas uskutečnit, abychom opravdu šli za dobrem, abychom usilovali o spravedlnost, abychom překonali strach.
Za komunistické totality bylo z politických důvodů popraveno 248 osob a dalších 4,5 tisíce lidí zemřelo ve vězeních. Odsouzeno bylo přes 200 tisíc lidí a 20 tisíc skončilo v táborech nucených prací. Ke konci roku 2006 bylo ale za tyto zločiny stíháno jen 190 osob.
Festival Mene Tekel sledovala ve vysílání Rádia Praha Milena Štráfeldová. Mohutný jeřáb s podivným břemenem, tváře obsluhy plné napětí, v povzdálí desítky zvědavých Ústečanů. Tak vypadalo v neděli mírové náměstí v Ústí nad Labem. Na svoji krátkou, ale životně důležitou pouť se vydal gotický portál ze 14. století. Archeologové ho objevili loni při výzkumu lokality, kde vyroste komerční centrum a město se rozhodlo památku zachránit. Další informace má Josef Kubečka.
Portál ze 14. století je torzem gotické šíje, tedy jakési chodby středověkého ústeckého podzemí, které patrně kdysi sloužilo jako sklep ke skladování potravin a vína. A proč se město zasadilo o záchranu památky?
My nemáme tolik památek v Ústí a tohle město prošlo určitou historickou etapou, kdy byly většiny památek likvidovány. Já chápu, že je mnoho gotických portálů v rámci České republiky, ale v Ústích moc není a já odmítám, že jsou to vyhozené peníze. Získali jsme na to peníze ze státního rozpočtu z kraje a město Ústí zatím nevynaložilo ze svého rozpočtu žádné finanční prostředky.
Říká ústecký primátor Jan Kubata. Přemístění památky stálo 8 milionů korun a předcházely mu 14 denní práce. Projektant Martin Komárek upřesnil, jaké.
objekt, který byl určen k přemístění, jsme museli na místě staticky zajistit, oříznout na ten tvar, který byl potřeba. Potom jsme zajistili jeho základovou spáru a vlastně podchycení toho objektu pomocí vodorovných průvlaků, který jsme ukotvili do poměrně mohutného ocelového rámu, kde jsme doplnili bednění a na závěr jsme kamenné zdivo zalili do lehkého betonu a celý tenhle objekt, kterým jsme říkali pracovně sarkofág, jsme přinesli pomocí jeřábu.
Jeřáb památku, která váží 85 tun, během 15 minut vyzvedl do výše 8 metrů a spustil na předem určené místo. Transportu přihlíželo mnoho ústeckých občanů. Většina z nich s rozhodnutím města souhlasila. Oceňovali především to, že se v krajském městě konečně něco zachraňuje. Dosud se tu jen bouralo, poznamenal jeden z přihlížejících. Jak potvrdil mluvčí magistrátu Milan Knotek, město chce památku umístit na místo, kde bude lidem přístupná.
Gotický portál spočine definitivně v severní, tedy horní části Mírového náměstí. Definitivní místo, kde bude gotický portál uložen, vzešlo ze studie, kterou zpracovával architekt Michal Šrámek. Z pera tohoto architekta vzešla definitivní podoba nového, tedy rekonstruovaného Mírového náměstí a samozřejmě přilehlých ulic, tedy ulic Hrnčířská a Revoluční.
A ústecký primátor Jan Kubata k tomu dodává.
Jednáme s architektem Šrámkem o umístění toho portálu asi 25 metrů od Antoníčka přímo na Mírovém náměstí. Máme teď dostatek času, portál je zastabilizován a nehrozí jakékoliv jeho poškození. Bude obestaven skly, bude nasvícen, takže stane se to hezkou atrakcí Mírového náměstí.
Do konce roku by portál měl být na svém definitivním místě.
Posloucháte Rádio Praha.
Pondělní český tisk komentuje mnohé události posledních hodin a dnů. Výběr zajímavých názorů ze stránek komentářů vybírala Martina Lustigová.
Pondělní deníky se vracejí k víkendovému jednání vedení ČSSD. Podle Hospodářských novin je zvláštní, že se ČSSD v sobotu na jednání ústředního výkonného výboru zaměřila na otázky vnitrostranické demokracie a zastoupení žen. Asi jde o zastírací manévr. Kdyby se v partaji vážně diskutovalo o opoziční strategii nebo se hodnotila povolební vyjednávání, asi by vypluly na povrch rozbroje, které si Jiří Paroubek před sjezdem nepřeje, píše deník. List se domnívá, že ČSSD potřebuje především modernější a reformnější vedení. Potřebuje přestat vypadat jako partaj otylých funkcionářů, kteří po listopadu 1989 zahodili komunistické legitimace, protože přestali být výhodné, uvádí list. Právo se domnívá, že Paroubek na sobotním zasedání otestoval, jak se staví nejvyšší orgán strany k návrhům změn stanov. Výsledek je nemastný, neslaný. Něco projde, něco ne. Něco se rozhodne až na sjezdu koncem března, píše deník. Podle listu je ale pozoruhodné, jaký se zdvihl odpor proti návrhu zaručeného podílu žen na volebních kandidátkách ČSSD. Levicové by bylo ženy zvýhodnit. Opačný postoj je konzervativní, domnívá se právo. Kdo se chce smát lidem v sametu 1989, strčí jim před oči vedení České televize. Nevědomý komunista, nevědomý spolupracovník STB a nevědomý milicionář. Televize veřejné služby je tu od toho, aby šířila demokracii, svobodu, kulturu, umění, starala se o práva menšin, prostě ideje a myšlenky, o nichž si zákonodárci myslí, že je nikdo jiný než Česká televize šířit neumí. Po 18 letech svobody se nenašel nikdo, kdo by to dovedl a nebyl přitom v KSČ, v Lidových milicích či u STB, napsala ve svém komentáři pondělní Mladá fronta Dnes. K čemu etický kodex televize, když vedení má k etice daleko? Vedení věří, že má k etice blízko. Všechny ty KSČ, STB a Lidové milice považuje za protivné bzučení minulosti, píše deník. Jako obvykle v Česku vládu zákona snadno nahradila lidská povídačka o dobrých lidech. Nesplňte vy povinnosti ze smlouvy, podveďte zákon, oblafněte někoho, potrestají vás. Asi. Jste totiž málo dobří. Kdybyste byli dobří víc, zákon by vaše činy přehlédl. To je poučení nejen z této ostudy, dodává Mladá fronta Dnes.
Z tisku, který jsme koupili na stánku v pondělí 26. února, vybírala Martina Lustigová. Pokud si na internetu otevřete adresu www.radio.cz, můžete si přečíst i další názory z českých novin. Čeští atleti odcestují na víkendový evropský halový šampionát do Birminghamu s cílem zapomenout na loňský neúspěch z Moskvy, kde prakticky všichni vypadli už v kvalifikaci. Naše nynější 11členná výprava sice není co do počtu nějak gigantická, ale o to větší má ambice. Titul bude obhajovat Roman Šebrle, po medailích by měli sahat i výškaři a tyčkařky. Pokračuje Jan Hloch.
výsledky z posledních dvou šampionátů pod střechou udělali vrásky na čele i šéftrenéru Václavu Fischerovi.
Loňská Moskva, ale i předloňské hlavní mistrovství Evropy, tam jsme zrovna také moc nezářili. V podstatě jedinou medaili získal Roman Šeprle a potom byli Kašparková čtvrtá, Jarda Bába čtvrtý a prostě už jenom pár bodíků, celkově jsme skončili na 12. místě, což za úspěch veliký taky nemůžeme považovat.
Především kvůli zraněním odcestuje do Birminghamu podstatně tenčí výprava než je obvyklé.
Počítal jsem, že splní limity více lidí, ale bohužel je řada lidí zraněná. Jarda Bába se nedal dohromady, obě výškařky jsou mimo, no ale myslím si, že k tomu našemu předpokladu, kdy jsme předpokládali řádově okolo 18 závodníků, tak tam se teda určitě nedostaneme.
Na medailovou prognózu si Fischer sice netroufl, ovšem velké ambice našeho výběru rozhodně neskrýval.
Co se týče ambicí, tak o co je zatím méně lidí, tak o to jsou kvalitnější. Takže pokud se podaří zopakovat nominační výkon, tak to dopadne dobře. Ten nominační výkon je potřeba zopakovat hned dvakrát, takže to není žádná jednoduchá záležitost. To zná v nějakých v kvalifikacích a v rozbězích a potom znovu ve finále. Ta finále jsou osmičlená jenom, takže už jenom postup z kvalifikace bude velmi náročná záležitost. No ale jestliže Janku skočí 2.34 a Badírová 4.65 a tak dále, prostě ty výkony, které ti naši atleti dosáhli, tak jestli to dosáhnou znovu, tak to dopadne dobře.
Zmíněný Tomáš Janku obdaroval před odletem svou přítelkyni a zároveň reprezentační kolegyni Kateřinu Baďurovou kyticí čítající 465 růží, což se rovná počtu centimetrů, které překonala při českém rekordu. Nejen Václava Fischera to hodně zaskočilo.
To určitě, to si pište. Já jsem neustále žil v tom, že on teda jí chce koupit, protože mluvil o tom, že chce koupit to, co bude na 4 metry, to zná 65, ale když tam prostě vybalil těch 465, tak to je teda silná káva.
K tradičním oporám by měli patřit více bojaři, především olympijský vítěz Roman Šebrle.
Jsou to teda v tomto okamžiku dva více bojaři, je to Šebrle s Karasem, Ščervová Denisa od toho úmyslují více boj upustila, protože přijela ze Štokholmu nějakým takým drobným zraněním na noze, tak nebude riskovat a nebude třištit cíly, takže pojede jenom dálku. No a co se týče Romana Šebrleho, to je prostě jasný, je to stálice atletického nebe posledních, ono už je to hnedle 10 let, takže já předpokládám, že Roman tam vyhraje. Myslím si, že po té nešťastné příhodě v Jižní Africe s oštěpem, takže už je v dobré pohodě a v dobré formě a v podstatě to dokázal teď starty jak v tyči, tak v kouli a na překážkách. Takže myslím si, že bude v dobré pohodě.
Zástupci Německého atletického svazu přišli s inovací. Závěrečné běhy vícebojařů a vícebojařek by se odehrály takzvanou Gundersenovou metodou. Závodníci by tedy startovali v časových rozestupech podle bodového součtu z předchozích disciplín, což by zvýšilo atraktivitu i přehlednost této disciplíny. První v cíli by tak byl zároveň šampionem. Fischer tento návrh kvituje.
Je to zajímavý nápad, já si myslím, že atletika je takový dost kožený sport, málo změn, když se díváte okolo sebe, tak ty ostatní sporty, jak třeba lyžování, je takový prostě klasický, přichází se spoustou nových nápadů a já si myslím, že pokud se třeba nás někdo na to bude ptát na ten názor, tak my to určitě budeme podporovat.
Britové atletiku milují, takže český šéftrenér očekává v Birminghamu skvělou atmosféru. V této souvislosti lituje, že příští šampionát neuvidí pražská Saska Arena.
Najedeme tam poprvé, protože se nedávno tam uskutečnilo mistrovství světa v hale. Tam byly návštěvy vysoké, šampionát je vyprodaný. Myslím si, že to bude jako bezvadná podívaná. Vůbec halové soutěže jsou právě úžasné v tom, že všude dohlídnete, nepotřebujete na velkém stadionu žádný dalekohled. Já si myslím, že je velká škoda, že nám bohužel ten šampionát nepřidělala v roce 2009, protože by se bylo na co dívat určitě i tady a dokud prostě ta atletika je na úrovni, že vozíme medaile a máme atlety, kteří jsou schopni promluvit do nějakých konečných pořadí, tak by to bylo určitě jak pro diváky a tak i pro atlety velmi příjemné tady.
Sportovní rubriku připravil kolega Jan Hloch. Půl hodina s publicistickým pořadem Rádia Praha utekla jako voda. Je tu závěr. Ještě vás pozvu k poslechu našich dalších pořadů. V úterý bude naše téma věnováno majetkovým přiznáním českých politiků a ve středu se mimo jiné zaměříme na to, jak hlavní město Praha rozděluje své granty na kulturu, tedy peníze a zase peníze. Nezapomeňte, že aktuální i starší pořady Rádia Praha můžete sledovat také na internetu, kde nabízíme živé vysílání a průběžně aktualizované zpravodajství a rozsáhlý elektronický archiv. U příštích pořadů se těšíme na slyšenou. Od mikrofonu se tentokrát loučí Vilém Faltýnek.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours